Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Ba'zi sotuvchilar juda ko'p maosh olishadi. Ham eski mijozlarni saqlab qolishadi, ham yangi xaridorlarni jalb qilishadi. Qisqasi, sizga hech yuk bo'lishmaydi. Ammo yomon sotuvchilar bo'lsa, xaridorni qochirgani yetmaganidek, sizga keltirgan foydasidan zarari ko'proq bo'ladi. Savdo korxonalari zararga kirmaslik uchun albatta o'z sohasining ustasi bo'lgan sotuvchilarni ishlatish kerak. Shu o'rinda tijorat bilan shug'ullanadiganlarga bir savol bersam. Bitta sotuvchining sizga qanchaga tushishini hech hisobladingizmi? Savdo sohasida ishlaydigan millionlarcha insonlarning ko'pchilik qismi bunga qoniqarli javob bera olmasa kerak. Chunki bu haqda bilishmaydi yoki o'ylab ham ko'rishmaydi. Albatta, ishlatgan har bir sotuvchingizga qanchadir miqdorda ish haqi berasiz. Biroq bu mening muammoim emas. Tajribali va malakali sotuvchilarning do'konga jalb qilgan xaridorlardan keltirgan foydasini va bir ishni eplay olmaydigan sotuvchingizning mijozlarni qochirishi tufayli sizga yetgan zararni hech hisoblab ko'rdingizmi? Ba'zi sotuvchilar juda ko'p maosh olishadi. Ham eski mijozlarni saqlab qolishadi, ham yangi xaridorlarni jalb qilishadi. Qisqasi, sizga hech yuk bo'lishmaydi. Ammo yomon sotuvchilar bo'lsa, xaridorni qochirgani yetmagandek, sizga keltirgan foydasidan zarari ko'proq bo'ladi. Bular muassasa uchun katta yuk bo'lib, butun sotuvchilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Men biladigan juda katta magazin bir paytlar ko'pgina mijozlarini yo'qotgandi. Magazin ma'muriyati tomonidan mijozlarning magazinga kelmay qo'yganlari sababi o'rganilayotgan edi. 10 yil oldingi mijozning tashrif qog'ozini topib olishgach, magazin egasi unga telefon qilib, nega kelmay qo'yganini sababini surishtirdi. Javob shunday bo'ldi. 10 yil oldin bir sotuvchining qilgan qo'pol muomlasi sabab bo'lib, u yerga qadam bosmaydigan bo'ldim. Agar 10 yildan beri magazinimizdan oldi-sotdi qilganingizda, uning miqdori qancha bo'lardi? Taxminan 10 ming dollar. Birgina sotuvchining keltirishi mumkin bo'lgan ziyonning miqdorini ko'rdingizmi? Mol egasining birinchi qiladigan ishi sotuvchilarni elakdan o'tkazish bo'lishi kerak. Yomon sotuvchi juda katta zarar demakdir, degan so'zlarni doimo yodda tuting. Yana bir do'kondor kelmay qo'ygan mijozlardan 3000 kishi orasida so'rovnoma o'tkazdi. Mijozlardan 550tasining javobi shunday edi: "Sotuvchilaringiz men bilan kerakli darajada muomalada bo'lmaganlari uchun. Shuning uchun sotuvchingizga diqqat e'tiboringizni qarating. Chunki tirikchiligingiz ko'proq aynan shu odamga bog'liq ekani haqiqatdir. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling."